Розділ 21.
Мудрецю.
Що?
Мудрецю, можна хвилинку твоєї уваги?
Так, чому ж ні? В мене повно часу.
Ти щойно повернувся з зібрання друзів вдома в Авесалома?
Так, це правда.
Чи не поділився б ти враженнями від цієї зустрічі?
Ти маєш на увазі загальним враженням про Авесалома і його друзів?
Саме так.
Ну, я зустрічав багатьох людей, схожих на Авесалома. Багатьох.
Тоді скажи, що це за людина?
Він щирий і водночас чистолюбний. Протилежні риси, можливо, але це правда. Можливо, він вірить у те, що каже, але його чистолюбство ще довго даватиме про себе знати, після того, як він виявить, що не здатен виконати все те, що обіцяв. Виправлення помилок завжди стає другорядним у сходженні до влади.
Вибач, мудрецю, я не розумію.
В моїй пам'яті зринають два спогади. На одному зібранні, коли Авесалом відповідав на питання, він з великим співчуттям стверджував, що в царстві повинно бути більше свободи. Всім ці слова дуже сподобалися. «Народ має йти лише за Богом, а не за окремими людьми», – сказав він. «Народ повинен робити тільки те, що, як вони відчувають, хоче від них Бог. Ми повинні йти вслід за Богом, а не за людьми». Приблизно так він говорив. На іншому зібранні він говорив про те, що мав велике откровення про Боже царство, про видатні досягнення, на які здатні люди. З іншого боку, він говорив також про багато змін, яких він би запровадив у керуванні царством. Хоч він, здається, цього і не помітив, але він висловлював два суперечливі твердження – що потрібно багато змін і що потрібно більше свободи. Справді, він нагадує мені багатьох інших людей, яких я зустрічав на своєму шляху.
Мудрецю, я думаю, що розумію твої слова, але не впевнений, що розумію, до чого ти хилиш.
Авесалом мріє. Мріє про те, як має бути, про те, що буде. «Ось, що я зроблю», – каже він. Але для втілення цих мрій він повинен мати підтримку народу. О, цей момент часто ігнорують. Такі мрії ґрунтуються повністю на тому, що Божий народ піде за новим лідером, що всі будуть думати так само, як і він. Такі люди, як Авесалом, не можуть передбачити проблем у своєму ж власному майбутньому царстві. Можливо, люди підуть за ним, а можливо і ні. Та навіть у першому випадку народ Божий – буде йти за ним щонайбільше кілька років. Люди ніколи не підтримують нікого тривалий час. Загалом, люди роблять те, що їм заманеться. Їх можна зупинити, аби вони робили те, що потрібно комусь іншому, але ненадовго. Люди не хочуть працювати надто важко, навіть якщо йдуть за Богом. Що робитиме Авесалом, якщо люди перестануть йти за ним з власної волі? Оце питання. Розумієш, царство неможливо без розбіжностей у поглядах. Навіть Бог мав своїх критиків на небі, як ти знаєш. Усі царства йдуть вибоїстим шляхом. І люди, а надто народ Божий, ніколи не йде злагоджено за жодною мрією. Ні, щоб звершити все, про що він говорив цього вечора, потрібен час. Не всі захочуть піти. Чи продовжуватиме Авесалом рішуче втілювати свої мрії в життя? Якщо так, тоді у нього є тільки один шлях – диктатура. Або він стане диктатором, або дуже мало, або й жодна з його грандіозних мрій не здійсниться. А якщо він стане диктатором, можу тебе запевнити, що скоро з'являться невдоволені ним, так само, як зараз є невдоволені теперішнім царем. Так, якщо Авесалом стане царем, скоро ми побачимо нові зібрання, подібні до того, на якому ми були сьогодні. Тільки з новими обличчями, новими мріями і планами нового повстання. Це буде повстання проти Авесалома. І тоді, коли Авесалом почує про таке зібрання і розмови про повстання, йому залишиться лише одне.
І як ти думаєш, мудрецю, що він робитиме?
Повстанці, які сходять на трон через повстання, не терплять інших повстанців і їхніх повстань.
Коли Авесалом стикнеться з бунтом, він стане тираном. Він принесе в 10 разів більше зла, ніж він бачить його в теперішньому царі. Він придушить повстання і керуватиме залізною рукою і страхом. Він знищить будь-яку опозицію. Так завжди закінчуються всі гучні повстання. Таким буде шлях Авесалома, якщо він захопить трон Давида. Але ж, мудрецю, невже деякі бунти не приносили користі, скинувши тиранів і деспотів?
Деякі приносили, хоч їх і небагато.
Але я нагадую тобі, це царство не таке, як інші. Це царство Божого народу. Це духовне царство. Я підкреслюю, жоден бунт у царстві Божого народу недопустимий, і він ніколи не буде благословенний.
Чому ти так кажеш, мудрецю?
На те є багато причин. Але одна з них очевидна. У духовному вимірі люди, які вчиняють заколоти, вже довели, якими б грандіозними не були їхні слова і чистими їхні мотиви, що у них осудливий норов, безпринципний характер, а в серці приховані наміри. Чесно кажучи, насправді ці люди – злодії. Вони створюють напруження і незадоволення в царстві, а тоді або загарбують владу, або переманюють до себе послідовників. Вони використовують своїх послідовників, щоб заснувати своє володіння. Такий жалюгідний початок, збудований на фундаменті заколоту. Ні, Бог ніколи не схвалить поділу у своєму царстві. Мені здається дивним те, що ті, хто відчуває себе повноважними розколювати Боже царство, не здатні піти кудись, в інший край, і заснувати там цілком нове царство. Ні, вони мусять украсти від попереднього лідера. Я ще ніколи не бачив винятків. Здається, їм завжди потрібно принаймні декілька підготовлених послідовників. Починати щось самому, з пустими руками і без підтримки – це лякає навіть найсміливіших з них. Це також красномовно свідчить про те, наскільки вони впевнені в тому, що з ними Бог. Кожне їхнє слово, якщо його правильно зрозуміти, свідчить про протилежне. Скільки є незайманих земель, які нікому не належать? В інших місцях є багато людей, які чекають на справжнього царя, на справжнього Божого мужа. Чому б цим людям, які хотіли б бути царями і пророками, просто не піти спокійно самим, не знайти десь в інших місцях інших людей і не заснувати царство таким, яким вони собі його уявляють? Люди, які очолюють заколоти у духовному світі, це недостойні люди. Винятків немає. А тепер я мушу йти. Мені потрібно приєднатися до процесії.
Скажи, мудрецю, як твоє ім'я?
Моє ім'я – Історія. Розділ 22. Давид стояв на балконі над садовою терасою палацу і дивився на вогні в будинках святого міста, що мерехтіли віддалік. Ззаду до нього підійшов чоловік. Давид зітхнув і, не обертаючись, заговорив.
«Так, Йоаве, що сталося?
Ти чув?»
«Так, я чув», – спокійно відповів Давид.
«Як давно це тобі відомо?» – запитав Йоав схвильовано і здивовано.
«Декілька місяців, років, може десятиліття, а можливо я знаю це вже 30 років».
Після такої відповіді Йоав замислився, чи вони справді говорять про одне й те саме. Адже Авесалому було лише трохи більше 30.
«Пане, я говорю про Авесалома», якусь мить повагавшись, сказав він.
«Я теж», – відповів цар.
«Якщо ти так довго це знав, чому ж не зупинив його?»
«Я й сам себе про це запитую».
«Хочеш, я зупиню його для тебе».
Давид різко обернувся. Слова Йоава в одну мить поклали край його коливанням.
«Ні,
ти не скажеш йому ані слова. І не будеш його осуджувати, і не дозволиш нікому осудливо говорити про нього чи про його вчинки. І вже точно ти не будеш зупиняти його».
«Але ж чи не захопить він тоді царство?»
Давид знову повільно зітхнув. Якусь мить він коливався поміж сльозами та посмішкою. Тоді він ледь усміхнувся і сказав.
«Так,
можливо, захопить.
І що ж ти робитимеш? У тебе є плани?
Ні, жодних. Чесно кажучи, я уявлення не маю, що робити. Я брав участь у багатьох битвах і не раз тримав облогу. Я зазвичай знав, що маю робити. Але цього разу у мене в запасі є лише один досвід з юності. Те, що я робив тоді, здається мені і зараз найкращим рішенням.
І що ж ти робив тоді?
Зовсім нічого.